Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Iz Čekovići Varvare, čiji autor Nobelovac John Maxwell Kuci. Ovo delo predstavlja nam Jana Rastegorac Vukomanović, pesnikinja i slikarka.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Iščekujući varvare, čiji autor John Maxwell Cooci, književnik iz Južnoafričke republike. Cooci je dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Dobio je i druga značajna priznanja, poput Bookerove nagrade, nagrade grada Jerusalima i drugih priznanja. Večeras pričamo o njegovoj knjizi Iščekujući varvare. Ovo delo prevedeno i kod nas. Sagovornik u emisiji mi je Jana Rastegorac Vukomanović. Jana je pesnikinja i slikarka. Diplomirala je na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. U ediciji prva knjiga Matice Srpske 2010. godine objavila je knjigu poetske proze Isečak 8. Za nju je 2011. godine dobila nagradu Maticiv šal. Jano, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
I sad evo, vi ste za ovu priliku izdvojili knjigu Roman Iščekujući varvare J.M. Cooci, kako se najčešće potpisuje, pa da vas za početak pitam zašto je to vaš izbor za ovu priliku.
Ovu knjigu odabrala sam zato što pre svega mi je donela zanimljivo čitalačko iskustvo i pored toga što mi je ona zanimljiva na mnogo načina, jednostavno sam želela kao čitalac da govorim o njoj. Mislim da knjiga možda nije u našoj sredini dovoljno poznata ili dovoljno čitana, da možda nije o njoj dovoljno pisano, iako naravno u svetu jeste, i mislim da bi zbog toga mogla da bude zanimljiva današnjem čitaocu, naravno zbog tematike knjige pre svega. Mislim da je ona jako bitna za savremenog čoveka kao takvog u našoj sredini i u bilo kojoj sredini.
Da, sad evo i sa par reči možemo da nekako malo opišemo knjigu, da kažemo o čemu govori. To je zapravo priča o jednom utvrđenju koje se nalazi u pograničnoj oblasti, o jednom načelniku tog utvrđenja koji vlada godinama i zapravo se uhoda u taj sistem vladavine tim utvrđenjem i brine o ljudima za koje je zadužen, i u jednom trenutku dolazi do nekog tu komešanja, nesigurnosti, i stiže naredba iz centra carevine, kako se to naziva u romanu, da varvari ugrožavaju granice carstva, i zapravo onda počinje ono da se u romanu dešava, što čini neku suštinu i same radnje.
Upravo tako. Mislim da je ključna stvar za ovu knjigu to da se radnja odvija na graničnom području. Jer ono o čemu knjiga govori, što bi negde bila glavna tema, je upravo granica i granična stanja, pa kako društveno i politički, tako i telesno. I mislim da je osnovna tema zapravo patnja i bol koji predstavljaju jedno granično stanje tela. I to je ono što je meni bilo prvenstveno zanimljivo u knjizi.
Da, kad kažete granica, tu granica nije samo geografski pojam, to je granica između i patnje i bola, ali su u pitanju druge granice, granice između čoveka pojedinca i drugog čoveka pojedinca, razlika između jedne kulture i druge kulture, i zapravo Cooci kroz ovaj roman to sve nekako pokušava suptilno da poveže, i nadovezujući priču jedan segment zapravo nadovezujući na drugi.
Zapravo tu je sigurno u velikoj meri učitano njegovo lično iskustvo života u Južnoafričkoj republici, života u jednoj zemlji koja je bila jako opterećena problemima kao što je apartheid, kao što su velika segregacija, snažna segregacija. Sigurno da je to iskustvo nasilnog pravljanja razlike između civilizovanog i necivilizovanog, jednog proizvođenja zapravo necivilizovanog, uticalo na to da on napiše i ovaj roman, koji je u velikoj meri univerzalan i nekako, da kažem, dosta ima u njemu apstrahovanja. Tu nema mnogo ličnih imena. Znači on na neki način nije konkretan u ovom romanu kao što je u drugim svojim romanima. Znači on ne aludira direktno nekim toponimima na Južnoafričku republiku, međutim mi možemo da zaključimo po nekim malim naznakama, možemo da razmišljamo o toj vezi, ali mislim da je on namerno i vrlo, vrlo svesno odabrao da ovaj roman podigne na neki nivo koji je, da kažem, ide ka alegorijskom. Stvara neku vrstu alegorije koja je na opštijem nivou od neke konkretne njegove političke situacije iz koje on izašao kao pisac. Ali naravno da tog iskustva ima jako mnogo. I da je sa te strane roman isto vrlo interesantan, i o tome je dosta pisano, i kao tema je vrlo, da kažem, rasprostranjeno.
To što kažete sad, i meni se to nametalo tokom čitanja romana, zapravo roman stalno ide u pravcu te alegorije. Pominje se carevina, pominje se centralni grad te carevine, odakle stiže naredba i stiže vojska koja zapravo kreće da se sukobljava sa tim takozvanim varvarima. Postoje utvrđenje i postoje varvari. To su te neke tri tačke. I sad ja sam zapravo imao utisak da je autor to i namerno hteo da zapravo napravi takvu jednu vrstu alegorije, da je priču lišio tih konkretnih toponima, kao da je hteo priču da univerzalizuje.
Da, i to je negde možda u njegovom delu najviše kafkijanski, ako bismo hteli da napravimo tu vezu. Ja mislim da nije loše napraviti je. Negde mi ulazimo u atmosferu tog romana, to je prva stvar. On nema neki stil koji je jako složen, njegova rečenica je krajnje svedena i to je važno reći isto. Znači, čitaoci koji uživaju u takvom stilu uživaće u čitanju ove knjige. Jednostavno, on se trudi da nekim najsvedenijim, najjednostavnijim rečnikom zapravo predstavi vrlo složene stvari, kao što su unutrašnje iskustvo, intimno iskustvo tela, doživlje i bola, doživlje i nemoći, stvari o kojima je jako zapravo teško govoriti i za koje jezik nije najpogodnije sredstvo izražavanja, više neka možda zvuk tela, vikanje, vrištanje i tako dalje, nego sam jezik, sam artikulisan simbolički jezik. Prosto nemamo simbolički izraz za određene stvari, ali Kuci negde pokušava da to zašto ne postoji izraz nekako ipak prenese kroz jezik.
I sad, evo, ovo što sve pominjate prisutno u romanu, ali neki okvir romana jeste taj odnos između ljudi koji sebe smatraju civilizovanim delom čovečanstva i nekih takozvanih varvara. I mene ova priča zapravo ovog romana podsjetila jako na pesmu Konstantina Kavafija.
Da.
Očekujući varvare, i ja predlažem da mi čujemo tu pesmu, pročitaće nam je moj kolega Miroslav Vujičić, speaker Radio Beograda 1, da čujemo pesmu, pa ćemo da prokomentarišemo i pesmu i da dovedemo u vezu s ovim romanom.
Konstantin Kavafi, Očekujući varvare. Šta ćemo ovde nagori okupljeni? Treba danas varvari da stignu. Zašto u senatu vlada takav nered? Što senatori većaju, a ne donose zakone? Zato što će varvari danas stići. Kakve još zakone da donesu senatori? Varvari će ih načiniti čim stignu. Zašto nam je car tako poranio i na glavnoj kapiji grada zaseo, na presto, sav svečan, sa krunom na glavi? Zato što će danas varvari stići. Pa car čeka da primi njihovog vođu. Pripremio je čak za njega povelju na pergamentu sa silnim titulama i počastima. Zašto su se naša dva konzula i pretori pojavili u svojim crvenim togama sa vezom? Zašto su stavili narukvice sa toliko ametista i sjajno prstenje sa divnim smaragdima? Zašto su im danas u rukama skupoceni štapovi sa čudesnim inkrustacijama u zlatu i srebru? Zato što će danas varvari stići, a takve stvari zasenjuju varvare. Zašto naših valjanih retora nema da kao uvek saopšte svoje besede, da kažu svoju reč? Zato što će danas varvari stići, a njima su govori i svečane besede dosadni. Zašto odjednom nastade toliki nemir i zbrka, kako su im lica postala ozbiljna? Zašto se tako brzo prazne ulice i trgovi i svi se vraćaju kućama jako zabrinuti? Zato što se već smrklo, a varvari nisu došli, a neki ljudi su stigli sa granice i rekli da varvara više nema. Pa sad, šta ćemo bez varvara? Oni su ipak bili neko rešenje.
Just as long as
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Iščekujući varvare, čiji autor Nobelovac John Maxwell Cucci. Ovo delo predstavlja nam Jana Rastegorac Vukomanović, pesnikinja i slikarka. Jana, evo čuli smo na kraju prethodnog segmenta pesmu Konstantina Kavafija, Očekujući varvare, i ova pesma zapravo nekako je, čini mi se, u suštinskoj i dubinskoj vezi sa svetom ovog romana. Zapravo ono što je Cucci nastojao da postigne pripovedačkim sredstvima, čini mi se da Kavafi postiže pesničkim sredstvima.
Upravo tako. Mislim, direktno je naslov preuzet iz Kavafijeve pesme. Čuli smo tu količinu ironije, čak i sarkazma koja je sadržana u ovoj pesmi. Mislim da je to nešto što Cucci na svoj način transponovao u prozu. Naravno, Cuccijeva ironija nije toliko direktna i ona na neki drugi način zapravo deluje. Ja bih više rekla da on ide nekim podvodnim tokovima. Da. On je na drugi, na sopstven način angažovan i zapravo daje jedan komentar određene društvene stvarnosti. Tako da ta tema demonizacije varvara, da, koji su naličije svake civilizacije, pa to možemo vrlo lako povezati sa zapadom i sa trenutnom situacijom, zapravo je prisutna i u pesmi i u romanu, i to je ono što ih vezuje. Imamo sa jedne strane varvare za koje se ne zna da li postoje, niko ih ne vidi, nigde ih nema. Sa druge strane imamo takozvanu civilizaciju u kojoj isto nema nigde tih varvara osim u zapravo imaginaciji. Varvari su imaginarni, varvari su ono što je potrebno civilizaciji da bi se održala kao takva. Oni su ono nužno naličje koje je potrebno da bi ona postojala.
Kažete da su varvari na neki način imaginarni i da su čak i ovi ljudi, predstavnici civilizacije, imaginarni, i zapravo stiče se utisak da u celoj priči stvaran je jedino bol, stvarna je patnja, stvarno je nasilje. Mm-hmm. I sad predlažem da malo porazgovaramo o glavnom junaku ove knjige, ta načelnik ovog mm-hmm. utvrđenja, jer taj odnos prema varvarima i taj pokušaj da se on odredi prema drugom, da osjeti tog drugog, jer on tokom romana doživljava jednu transformaciju. On je u početku bio, nekako se saživeo sa tim ljudima koji se nazivaju varvarima, a onda kako dolazi do ove pometnje i zapravo do progona tih mm-hmm. imaginarnih varvara ili stvarnih, zapravo ljudi su stvarni, to jedino je patnja mm-hmm. njihova stvarna, a on zapravo doživlja transformaciju i pokušava nekako da osjeti te varvare na trenutke, on i staje na njihovu stranu.
Da, tako je. Pa možda je važno da pomenemo ovo što do sada nismo rekli, a to je da je ovo delimično i ljubavni roman.
Da.
Dakle, osim načelnika i njegovog, da kažemo, tog policajca ili pukovnika koji ga ispituje, naročito u drugom delu romana, ali koji je tu kroz ceo roman, tu je i devojka. Devojka je neimenovana i ona dolazi pretpostavljeno iz sveta varvara, iako je njen identitet krajnje neodređen. On nju pronalazi već ranjenu, kao oštećenu, oštećenog tela, i zapravo kroz odnos sa njom, kroz uspostavljanje ili neuspostavljanje odnosa sa njom, se gradi i njegov odnos prema varvarima. Tako da njegov odnos zapravo prema varvarima nije obezličen, kao što je to odnos ovih vlasti, predstavnika vrha tog carstva, nego je ličan. On kroz ličnost upoznaje zapravo te varvare, tako da zbog toga je njegov odnos radikalno drugačiji od odnosa drugih, zato što on ulazi u ličan odnos.
Da, i to u romanu se stiče utisak, to zaista on pokušava da se odredi prema drugom, da osjeti drugog, da ta neka transformacija počinje kad on bude svedok jednog mučenja, prvog mučenja, s tim da on pokušava i da se skloni od toga, a opet ne može da ne vidi kad taj policajac koji dolazi privodi ovog starca i onog dečaka i podvrgava ih gruboj torturi, i sad on kaže, ja to pokušavam da čujem ili ne čujem te zvukove nasilja. Da. Zapravo on je negde rascepljen u sebi.
Njegov odnos prema nasilju je vrlo ambivalentan i tu možemo reći da je on i junak i antijunak ovog romana. On nije sasvim pozitivan lik, niti je negativan. On je lik koga mi razumemo, sa kojim se čitalac saživljava, koji jeli govori u prvom licu. Mi imamo priču iz prvog lica, uživljavamo se u njegovu poziciju, imamo vrlo zanimljiv način pripovedanja gde se uvek pripoveda u sadašnjosti. To je jedna od najvećih novina koju je Kuci uveo u sam jezik, a to je pripovedanje u present continuous vremenu, koje je potpuno nepostojeće u engleskoj književnosti. Književnost je napisana na engleskom jeziku. Tako da mi tu imamo ambivalenciju. Imamo nekoga ko se prema nasilju odnosi vrlo kritički, a sa druge strane voli svoju udobnost i udobnost tela.
Da.
Voli zapravo komfor. I negde njega vuče taj komfor, ali sa druge strane vuku ga neki moralni ideali, postulati.
Rekli ste da je roman i delimično ljubavna priča, jeste ona delimično ljubavna priča, ali interesantno je što zapravo ta vrsta neke rastepljenosti postoji i u tom segmentu njegovog života. On tu takozvanu varvarku dovodi sa ulice, ona je poluslepa, on je se brine o njoj, pokušava da zaleči njene rane, ali počinje da razvije jedan odnos prema njoj koji je čudan, opet je negde ambivalentan. On je počinje negde da osjeća, da otkriva kao biće, kao drugo biće prema kome bi mogao da razvije neki odnos malo dublji, ali istovremeno i beži od tog odnosa, zapravo nije nikako da prekorači tu granicu da zaista uspostavi odnos.
Tako je. Meni se čini da on otkriva sebe kao uspavanog i kao nemoćnog kroz susret sa tom devojkom. Ona biva drugi koji otkriva nemoć u njemu, i tu počinje priča o njegovoj nemoći, koja je kako seksualna u nekom vidu, tako i mnogo dublja. zato što zapravo njegova nemoć se ogleda upravo u tome da on odustane od te svoje pozicije nekoga ko je načelnik u tom mestu, nekoga ko je možda predstavlja opet neku malu vlast tu, da on odustane od pozicije nekoga ko i sam sprovodi neku vrstu nasilja samim tim što je odobrava. Njegov problem je da li odobriti ili ne odobriti nasilje i to je mislim suštinska njegova nemoć u romanu.
Da, meni je u tom odnosu prema njoj, prema toj devojci Varvak je bilo najuzbudljivije kad ono u jednom trenutku razvijeći taj odnos i pokušavajući da je se približi i nastojeći da se spoji sa njom, a istovremeno bežeći toga, zapravo pravi poređenje sa mučenjem kojim je ona bila podvrgnuta i kaže pa na neki način je to isto, zapravo kao što mu učitelj hoće da izvuče istinu iz drugog bića svojim sredstvima, kaže kao da i ja pokušavam nešto slično na drugi način.
Jeste, on pravi tu direktnu paralelu između erotskog i između nasilja. On je taj koji nešto hoće sa nekim bićem koje je potpuno nepoznato i on tu osjeća zapravo da mu je ona strana na neki način, a s druge strane osjeća želju sa bliskošću i tek se njihova bliskost događa u momentu kada ona odlazi.
Da, jer kad je osjeti da će da izgubi.
Njegova glavna transformacija je u tome što on vraća devojku u njenoj sredini. Da. On je taj koji pristaje na to da ona ode tamo odakle je potekla.
Hoćete možda da nam pročitate nešto iz knjige da prosto steknem utisak i o jeziku?
Evo, za početak ću da pročitam deo koji govori o varvarima, on je već negde pred kraj knjige, peto poglavlje u pitanju. Pošto smo govorili o tome i čuli pesmu, eto, možemo da čujemo sada i samog romana jedan deo. Varvari dolaze noću. Pre mraka i poslednja koza mora biti uterana, kapije zašipljene, u svaku osmatračnicu postavljen stražar da izvikuje sate. Po celu noć priča se varvari se smucaju naokolo, rešeni da ubijaju i pljačkaju. Deca u snovima vide kako se kapci na prozorima razmiču i u sobu zlobno proviruju divlja varvarska lica. Varvari su stigli, vrište deca i ne daju se utešiti. Rublje nestaje s konopaca za sušanje, hrana iz smočnica, ma kako dobro zaključane bile. Varvari su prokopali tunel ispod zidova, priča se. Dolaze i odlaze kako im se prohte, uzimaju šta im se svidi. Više niko nije bezbedan. Ratari još obrađuju zemlju, ali na njive izlaze u skupinama, nikad pojedinačno. Rade bez volje, varvari samo čekaju da usevi krenu vele, pa da ponovo poplave polja. Zašto vojska ne zaustavi varvare, žale se ljudi. Život na granici postao je pretežak. Pričaju o povratku u stari kraj, no onda se prisećaju da zbog varvara putevi više nisu bezbedni. Čaj i šećer više se ne mogu kupovati u radnjama, jer trgovci prikrivaju zalihe. Oni koji jedu dobro, jedu iza zatvorenih vrata, u strahu da ne izazovu zavist suseda.
Da, evo čuli smo sad jedan odlomak romana u kome se govori baš o varvarima i sada kada pričamo o radnji romana i u tom odnosu civilizatora, takozvanih i varvara, još je tu jedan lik bitan, lik tog pukovnika ili policajca, pukovnik Joel, koji isleđuje zarobljene varvare, takozvane pripadnike tih drugih plemena i koji kreće u tu vojnu akciju protiv njih i da par reči kažemo o njemu, jer on je, kažem, bitan deo te cele priče, odnosno tog konflikta između ljudi koji sebe doživljavaju kao civilizovani deo čovečanstva i varvara.
Da, glavna njegova uloga tu bi bila zapravo da stvara te varvare. On treba da pohvata tu neke stočare, nomade, okolne, koji stvarno nikom ništa nisu radili, eventualno ako su počinili neku manju krađu ili tako nešto, i da od njih napravi glavne zločince. I zapravo ceo njegov posao je u tome, upravljanju zločinaca. On sistemom ispitivanja i mučenja proizvodi od njih kriminalce i izvlači iz njih priznanja za nešto što nisu počinili, i to metodom ugrožavanja tela, znači ugrožavanja onog elementarnog golog života.
Pri čemu je interesantno da je glavni lik, načelnik utvrđenja, na kraju dolazi u situaciju da sam bude ugrožen, da njegovo telo bude ugroženo, kad njega proglase za izdajnika carevine, kad zapravo on pokušava da se solidariše sa zarobljenicima, da ih odbrani od tog mučenja, i on sam doživljava i prolazi torturu.
Tako je, to je ono čemu vodi svako zastupanje. Njegov pokušaj da zastupa neku istinu do koje on došao, neko sobstveno saznanje da ispolji, da ga jednostavno saopšti i završava se tako, da i on postaje demonizovan.
Pri čemu onda biva suočen sa još jednom granicom, a to je granicom vlastite telesnosti, zapravo duše i tela, jer on dolazi do nekih krajnjih granica trpljenja, doživljava torturu koja je vrlo radikalna.
Upravo to, te delove isto možemo pročitati, da. Oni su jako zanimljivi, tu Kuci pokušava da opiše bol. Što je jedan onako najveći izazov za književnost, kako opisati neko stanje koje se ne može opisati.
Hoćete možda par rečenica da pročitate?
Može. U mojoj patnji nema ničeg što oplamenjuje. Ono što zovem patnjom uglavnom i nije bol. To što sam nateran da iskusim jeste zavisnost od najosnovnijih potreba tela, da pije, da se olakšava, da nađe položaj u kome će ga najmanje tištati. Kad su me specijalac Mandel i njegov čovjek prvi put vratili ovamo, kada su upalili svetiljku i zatvorili vrata, pitao sam se koliko će bola jedan ugojerni i razmaženi starac moći da podnese u ime svojih uvrnutih predstava o tome kako carevina treba da se ponaša. Ali moje mučitelje nije zanimala jačina bola. Zanimalo ih je jedino to da mi pokažu šta znači živjeti u telu kao telu, telu koje se može baviti predstavama pravde samo dok je celo i dok mu je dobro, a koje ih vrlo brzo zaboravlja kad mu se čvrsto dograbi glava, a u jednjak nabije cev. I kad se u tu cev naliva toliko politrenjaka slane vode, da ono počinje kašljati i bljuvati, treskati i prazniti se. Nisu došli da iz mene iznude priču o tome šta sam ja rekao varvarima i šta su varvari rekli meni. Tako nisam ni imao prilike da im u lice saspem pripremljene visokoparne reči. Oni su u moju ćeliju došli da mi pokažu značenje ljudskosti i tokom jednog sata pokazali su mi poprilično.
Only for a moment.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Iščekujući varvare, čiji autor Nobelovac John Maxwell Cusi. Ovo delo predstavlja nam Jana Rastegorac Vukomanović, pesnikinja i slikarka. I sad, Jana, evo stigli smo u priči o ovoj knjizi do jednog dela koji će, verujem, biti posebno zanimljiv slušalcima. Vi ste i autor jednog rada, master rada, koji je posvećen upravo ovoj knjizi i bavili ste se fenomenom snova u ovoj knjizi, fenomenom sna. U ovoj knjizi na više delova se nalaze snovi, oni su svi nekako variraju, jedan motiv prisutna, jedan dečak ili devojka koja je ogrnuta kabanicom i gradi se neki zamak od snega. I sad postoji pet ili šest snova, postoji nešto što je između sna i jave, pa sad da nam kažete kako snovi funkcioniš u ovoj knjizi.
Tako je. Meni se čini da su snovi u ovoj knjizi najzanimljiviji kao nešto što drži strukturu romana. I to, ajde da kažem, u nekom vertikalnom smislu objasniću šta hoću time da kažem. Znači, ako imamo neki ovaj tok romana, to vrijeme romana gde se događaju te promene o kojima smo već pričali kod junaka i tako dalje, san je nešto što se samo ubacuje povremeno na određenim mestima i što se provlači kao nit kroz ceo roman i zapravo uspostavlja jednu celinu za sebe. Sada nije važno koliko se puta ti snovi ponavljaju i tako dalje, nećemo ulaziti u te neke statističke detalje, ali upravo to što ste rekli, san varira slične motive i to nam govori o nečemu od čega on pre svega ne može da pobegne, znači nešto čemu se vraća, a opet te varijacije pokazuju promene u samom njegovom liku. Znači, promene koje se događaju, neke trenutne detalje koje on preuzima iz stvarnosti, tipa kada je gladan, on će sanjati da mu ona daje koru hleba, kada je hladno, on će sanjati sneg i tako dalje. Znači, ti snovi se negde prilagođavaju onome što se događa na javi, ali imaju stalno tu jednu istu podlogu, a to je ta devojka koja je zapravo njegova obsesija.
I sad evo da napravimo vezu sa onim čime se vi bavite, vi ste pesnikinja i slikarka i čini mi se da u ovoj knjizi upravo snovi su taj neki likovni element najviše sadržaja.
Tako je, zato što san je slika zapravo. Da. Osim toga što je ovde opisan kroz reči, znači imamo pokušaj da se slika prenese u tekst, što je meni jako interesantno budući da se bavim i književnošću i likovnom umetnošću. Da. Jako su mi privlačne pesničke slike uopšte i svaki pokušaj da se kroz tekst prenese nešto što je slikovno, jer mislim da je različita priroda te stvari. Slika na drugi način deluje i na drugi način se doživljava nego tekst. Ona prosto nije na taj način simbolički izraz kao što je jezik. Tako da, zbog toga su mi snovi posebno bili interesantni i oni su naročito slikovni kod Kucija. Delovi koji su najviše slikovni su snovi u njegovom romanu. Tu imamo vrlo jasan opis atmosfere, kako to izgleda, kako izgleda određeni pejzaž, kako izgleda određeni lik u snu i tako dalje.
Da, i naročito taj zamak od snega koji se gradi.
Da, zamak koji se provlači, devojka, kao što kažeš, da koji ima kapuljaču ili ta neka figura koja ima kapuljaču.
Da, koju on prilazi sa leđa i nekako ne uspeva da vidi lice.
Ne može da dopre do nepoznatog, a to nepoznato je lice. I onda vremenom kako prolaze snovi, on je sve bliže tom viđenju lica. Znači, na početku on ne može uopšte da sagleda njeno lice, a onda kasnije to nekako uspeva.
Da, verovatno je to pandan onoga što se u njegovoj javi dešava, zapravo tog pokušaja da se približi drugom biću, da otkrije drugo, ali negde u jednom trenutku zastaje i nije sposoban. On i tu ljubavnu priču vodi do jedne tačke kada zaista bi trebalo da osjeti to drugo biće, ali on se onda povlači.
Upravo tako da snovi su neka refleksija toga što se događa na javi.
Sad, pošto se bavite i likovnom umetnošću i književnošću, da vas pitamo ako uopšteno šta mislite o snovima, kako se snovi održavaju, kako mogu da se izraze u književnosti, u poeziji i u likovnom stvaralaštvu.
To je jako teško pitanje. Možemo reći toliko da je san uvek neka priča. San je uvek, mi zapravo ne možemo jezički da izrazimo san.
Da.
San sanjamo, vidimo ga, ali svako prenošenje, svako prepričavanje sna nije sam san. I tu imamo jedan rascep, radikalan rascep između samog sna i između svega što je jezički izraz tog sna. Tako da ti pokušaj književnosti mogu iz nekog ugla delovati naivno, a iz nekog drugog mogu biti vrlo fascinantni.
Hoćete možda da pročitate neki san iz ovih knjiga? Oni nisu dugački, a interesantni su, jer kako kažete, to su ti likovni elementi najzastupljeni.
Evo jedan koji se pojavljuje pri kraju, ja mislim da je možda čak i poslednji, ili posle njega ide ovaj san koji zapravo nije san, koji sadrži sve te elemente kao i sna, samo što se dešava po prvi put na javi, a ovo je zaista san, ako tako možemo reći. U snu idem prema njoj preko snegom zavejanog trga. Najpre koračam, potom me vetar, pojačavajući se, počinje gurati napred sred oblaka uskovitlanog snega, ruke su mi raširene, a ogrtač mi se nadima poput jedra. Dok se krećem sve brže, a noge mi klize preko tla, obrušavam se na usamljenu priliku nasred trga. Neće se okrenuti i primetiti me na vreme, mislim. Otvaram usta da viknem i upozorim je. Dušiju mi dopire slabašni jauk koji vetar odagnava, poput komadića papira odnosi u nebo. Skoro sam na njoj, već osjećam napetost zbog udarca, kad se ona okrene i primeti me. Na tren vidim njeno lice, lice deteta, rumeno, zdravo, smeši mi se bez uznemirenosti i tad se sudaramo. Njena glava me pogađa u trbuh, potom odlazim nošen vetrom. Udarac je slab, kao da me je okrznula leptirica. Preplavljuje me olakšanje, pa uopšte nije trebalo da brinem, mislim. Pokušavam da pogledam iza sebe, ali u belini snega sve mi se gubi iz vidokruga. Eto, taj san odražava neko njegovo unutrašnje razrešenje.
Da.
I to se osjeća jako dobro. Izražava neku vrstu promene, unutrašnje promene koja se obrađuje kroz taj san, psihički se obrađuje.
Ja se nadam da smo uspeli u knjigu da lepo predstavimo i da slušalce zainteresujemo. Ovu knjigu koju zaista vredi pročitati, čovjeka će da postakne na ovako raznorazna razmišljanja. Otprilike ono što je Kavafijeva pesma je u stanju svojim sredstvima da postigne kod nas, ovaj roman takođe može da nas navede na razmišljanja i o tom odnosu varvara i civilizovanog delog sveta, o tom proizvođenju neprijatelja, kako kažete, o tim stvaranju neprijatelja zapravo, i o ljudima koji pokušavaju da osete drugog, ali ne uspevaju, nego se povlače u granice svog egoizma.
Tako je, to je problem savremenog sveta.
Da, i da vas pitam za kraj, nešto htio da vas pitam o čitanju. Završili ste književnost, a potičete iz porodice, zapravo bili ste okruženi knjigama, otac vam je pesnik Ivan Rastogorac, majka pesnikinja Zlata Kocić, zapravo nisam ni sumnjao kad sam vas pozvao da ćemo lepo pričati o knjigama i književnosti. Da li volite da čitate, evo konkretno vezano za ovu knjigu, da li ste više puta pročitali, da li se često vraćate?
Da, morala sam da je pročitam više puta, pre svega zbog rada koji sam pisala. Jako je neobično je čitaločko iskustvo kada studirate književnost, studije jako mnogo utiču na čitaločko iskustvo i u pozitivnom i u negativnom smislu, tako da je to jedna tema za sebe sada. Mogli bismo dugo da pričamo o tome, ali svakako da čitam dosta kada god mogu. Sada zbog bavljenja likovnim umetnostima sam se poslednjih godina manje posvećivala čitanju, ne onoliko koliko bih htela, ali svakako da sam se ovoj knjizi vraćala i da kako prođe vreme uvek imam neke nove poglede i vraćat ću se sigurno još.
Da, to je ono što kažu, da svako novo čitanje zapravo je novi susret sa samim sobom.
Da.
Zato se treba vraćati knjigama koje smo ranije pročitali, a one koje nismo, treba im pristupiti.
Tako je.
I evo, za sam kraj da vas pitam, što se pesničkog stvaralaštva tiče, da li neka nova knjiga u planu?
U planu je knjiga kratkih priča. Sada sam se okrenula, paralelno sam radila i na poeziji i na pričama, ali evo ovo se prvo nekako zaokružilo, pa to će verovatno biti nešto.
Da, znači slike i reči, to je vaša priča. Da. Jano, hvala vam na ovom razgovoru i na gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala vama.
I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days, and I've cried for all your troubles, smiled at your funny little way. We watched
watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from the shower, and I stepped into your arms. On a rainy night and so cold, the wind was whistling all its charm. I sang you all my sorrows, and you told me all your joys. Happened to that old song, all those little girls and never find out what it means, but there's a light I hold before me. You're the measure of my dream, the measure of my
she's young. but will life bend her? I look around, is she everywhere? Am I pure and simple, born in a world where love survives? Now men will want her, 'cause life don't haunt her. I'll love you, lucky, lucky thing. She shares his wishes. I'm sure he's king, without a doubt. With love so captive, so sorely captive, I asked if I could play the part. Am I pure and simple?
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Igor Dragićević. Goodbye, bring back the joy to my life.